Wild Motoromo Kanade Sulap. Kutaan binisota baran baqattoota biyyaala hojii gurguddoo ummata isaanii fi biyya keessa qubataniif hojjetanii jijjiirama guddaa fidan jette nama 10 beekamtii kennitee jirti. Kana keessaa 2 ijoollee Oromooti. Dr. Obsaa Hasaniif Aadde Rufoo Jiruuti. Jarri lachuu ganna ijoollummaa keessa kaampii baqataarraa Ameerikaa dhufan. Dr. Obsaan amma Minnesota keessatti hospitaala Mersii keessaa doktora. Aadde Rufoon barumsa keemistirii barattee ogeettii keemistirii yookaan keemistii ta'anii jiran. Waldaa gargaarsa aanolee yayyabuun beekaman. Jara kanaaf beekamtii fi badhaasa kan kenne damee fayyaaf hawaasummaa Minnesota ta'uun beekameera. Jarri lachuu hawaasa Oromoo keessatti hojii tolaan uummata gargaaruun hedduu hojjennee jedhan soraan dubbisa. Aadde Rufoon maal uummataaf akka hojjetan gaafatamanii akkas jedhu.
An akka biyyatti yaa warri samaraayizii godhee aga caala hojjadhe waggaa 3 darbee ani workshaappii hedduu deemaa konferaansii warra DHS kana wajjin godhaa ture. Keessattuu iskuul distiriktii Sempoolii keessaa istuudentii gargaaraa ture ijoollee Oromoo.
Inoodhiin gargaaraa jechuun?
Yaa faamilii riisoorsiis konneektii godha. Gariin amma ijoollee qaamaan hanquu qabu jira iskuul irra akka dilee taateetti jira kanneen riisoorsii gariin beekan faamilii. Kanaafuu iyyuu waan kana kanatu jira jedheetiin akka gargaartotaan argatanii akka diskoonneekshinii akkasii uuma.
Tolaan hojjetta.
Tarpireeshara illee ture karaa saniin hanqoon akka jiru waan argee jiruufi akka faamiliin keenya kamuma kunniin akka bahanii iskuulatti engeejimantii godhanii waan barbaachisaa ijoollee fi jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu qarqaaraa jettee waggaa hagam akkan hojjetta?
Gara waggaa 4 waggaa 3 dabre ammoo faamilii irratti sirriitti hojjetaa ture.
Gargaarsi dhibee nuti yookaan ammoo fulaan dhibee natti tolaan keessa hojjettu kan uummata qarqaartuuf waan tolaan hojjettu faamila keessa naajii dhiirees.
Maal organizeeshinii jedhamtu jira malti kaalcharaal awusizim akshin neetwoorki kan jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye fayyaa kan qaban fakkaatuu fi garuu dubbachuu hin danda'ani. Paarentii akkas ijoollee akkasiisan irratti warra hojjetu organizeeshinii kana dubbatti ijoollee rakkoo qabdutti jira sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureefi baay'ee paarentii Oromoo fiir tu fiir jedhanii mana deemnee intarviyuu goona waan akkasiisaniin waggaa dheeraa bira hojjetu.
Hagamsirra fagaattu jiintu yoo tolaan hojjedhaa jettu miilaan deemtumoo makiinaan deemtumoo hagamsirra fagaatu waan hagamitti dadhabde.
Makiinaan deema shakkatii jedhan galaa guddina kan bakkee aanitti jirtan poolis miniyaa poolisii gara maayilii 30 irraa fagaatu.
Baqata taatee deebisa akkam baqata gargaaruun waan xiqqoo miti biitaa yoom dhufte jireenni baqataa baqahaa keessi dhufu maal fakkaata.
Bara 1993 dhufe biyya kana.
Jireenni baqataa dubartiif maal fakkaata ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenya akkam keessa baate.
Baay'ee ulfaata ani akkam jedhe akka hin mul'inu beeku. Yeroo sanitti baay'ee ulfaata garuu Oromoo walirra dhaabbattii waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabartiti.
Jireenya kan kee bira dabarte amma nama qarqaaruu jirta hojii namti qarqaarti waan hagam itti gammadde.
Baay'ee itti gammadde baay'ee namni dubartiin martinu tattaafatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii. Akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
Hojii tolaan hojjechuun ammallettuun jirta.
Ittuma jira.
Hojii hammaan hojjetti jechuun hojii tamteetiif hojii tolaan hojjettuuf taan walirra sirraan dhooftu moo saatii gargar qoodatti.
Ganama halkan hojii aansaa gara saafii shaniititti hojii kiyyaa akka jireenya ganama saafii shanii bahee gara saafii tokko cinaatiif hojiirraa baha. Hojiirraa yoo bahee jedhe ammoo koominiti sarviis waan adda addaa workshaappii adda addaa miitingii adda addaa. Waan koominiti kiyya fayyadu hojjedha galgala gara sa'aatii 6:30 mana akkana.
Gam hojjattu hojii tolaan hojjattu sana.
Everyday jechuu dandeenya.
Guyyaa cufu jechuun guyyaa 7 moo guyyaa 5?
Guyyaa 5. Akka warra yeroo maraayyuu kontiribiitii godhataa inni kiyya firii ta'an.
Ayyaa Aadde Rufoo jiruu tannaan jechuun jira. Badhaasaan misanii fannan kun hagan caalisan jajjabeessa jennee abdanna. Nagaa waaqaaf hedduu.
Ayyee galatoom.
Ayyee. Nama maanta dubbisuu jiru Dr. Obsaa Hasani. Dr. Obsaa guddoo galateeffannaa baga gammaddi jechaa gara gaafatii yaadda biraa hojiin isaan hojjechaa baatamaan hojiin isaan uummataa hojjetamaan.
Dhaabbanni Minnesota Department of Human Services Resettlement Program Office ka jedhu Outstanding Refugee Award ka jedhuunii beekumtiin kan isaaniitiif galatoomaa jechaani. Wanni kun tokkoffaa warroota biyya biraatii dhufee aadaa addaa keessaa dhufee as Ameerikaa qubatee achi booda immoo biyya kana keessatti positive impact hawaasa irratti akka. Ammaas kutaa Minnesotaatti jiirama positive thing bareda ke fidu dani kan namoni kuni na mota isa na mes goden echibo da mos kai ta kilamani wani sa rojetan la alam te ti gilgalam te chi sa na mota kala filatu mal ko tani daga fin ke ti wani ne ti gone jannu ga akuma nama state kala ke je jurti sagarka wa summa ci wani ne ti hojjan no juti jira ak tolol summa dan bordi ol da wasu mu kai ta tirmachu okay so ta fayya jila duniya sai ta international roma health professional association kan jamu kala roma kan dramo akka namata kotani I am advisor to global health initiative at the university of minnesota tammale maskara fayya tuni clinica dumfa kan de cine awa ta tin tajajillo so kanan len gajin dadin dura clinica tolani namo gargaru to koti jira hadin medical clinic kan jamu torbani tero tokko yero wikendi da tin kuya sabira da kai ti gargaru fada kamraga leadership positions da daba miti motumma kan tan ke da kuma re so to kuya letti wanda wa soromo wanda oje so ta fayya jila dunya kamra le sai ta ko da fraj sudan amma da akka gorsa oromia physician association kan biye kai ta tille unde sane umma ke ne gargaru san fa sai ta tin ko da fudda wala magala ki tawa ta kai ta wan hawasni ke le san barbadan da ko da fraj kun di ta mamar gada na ma ratti kaajin sita koti bakka na ma yadda wa ko to nin to janne barku ma ko da jarra jal kabe aga echawan to nin wal congress america ti raggamo sanke sitti ge ona na to je chudan wal magala ti ati hawa ka kai ti hawa ka urmo hawa ka urmo sai kam so ta ku ba so fi ite da dunya ratti le wal deota amma makasi to kan kai to je chudan yaro te nyori ne mata kenya hawa ke jiru ratti wan kap so ne ti oni kuni kan kan ne jiru
doctor opsan ga ku ta sagali america ru feje da mi abadan no barade jira ku ta de barate ku ta sagali dabru fi de nan e kampi bakase ne barkum to ko de sagali sta del tamis sadi america ru barkum la ma fuda ni la ma doctor umma ne bi fano hospital anke so hospital mercy kame so ta jiru anke ya hospital is ta ringan na shan ho jadde jira tikken na kampi bakase ne jet jire ni bakasa man bakata dan ni jolum ma sunit
jire ni wajin kamle arra jiraate bo jiraachu kambe ne ya lamma fa kai ta jirta amma hawin bi ya lamma fa ta namaji bitu kai ta bakat kumara ba te biya mirgina ma ci kaba jamu kawo biin kabu kuwa cuda ce yalkan biya ya da yar radu ce amma tu toltu la ka ci gudde la ga fi muka nama ti ta tani ya da a kira mo ga fa biya grati maltu o biya ta dafa da risa kalman ti dan kusu ba ta dafa ga fa dai te bi ce no biya kami kana lala za kalman ti ci te mata ke ce ta ti ya do son te ga fan ka ba ci tar ga mu akami ta ga ce ti ya da kuma magalace jirenya karaka konis abdi tikko ka kanke kallo ta kasar bi sise dukkan dai duba jirtu ti on da jirenya bakata da
nama bakata ki sai ti doctor Taufik engineer Taufik li yu fikar karu fe amma tu fikar karu fe man gurtu fe
living is what you make that faranji ni rabbi ni dan dai ki samu yosi samne hire ti ni jesu dai you have to apply yourself haga dan dai ti if ratti irkatte da mota su do jururatti akka mentorship itile namoda sitide asti isani rawa uba chudan varun fi garbaachi sada ke se kawa ta ka kenya ka warra sara jiru fi ka fula dural le diye jaru kaw varun sara tichu bizna sara tichu sata modum ma kala ke se galu na ala garbaachi chudan ha go gatani invisible tawre gabani visible wan kaman kuma tani diye se jiru daga ka umma ta kenya ka bijet ka bijet ta bijet ne re ke cima to yende ne fara siyasa din hukum bale ataja kuma churti wanguru ne ne jeka re ta ne tene da mun kul sida tan ma de da no
ayalam do sero sa sane ti adaru ko jiru por la chu mili so tan gala te sana an sura la fete age jene nage ¶¶